καθόλου να βρω συνοφία. Να βρούνε στρώμα, να τραπέζι
ότι ο συνθέτης ο ίδιος πολλές φορές ερμηνεύει με ένα μοναδικό τρόπο τα δικά του τραγούδια, τα δικά του παιδιά. Της γης ηθλημένη λοιπόν, και είναι πολύ αυτή. Και μου κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε όλο αυτό το πόνο, το θάνατο, τους βομβαρδισμούς, προσπαθεί η διπλωματία να βρει το δικό της βηματισμό. Έτσι κι αλλιώς ναυάγιο για σήμερα, από χθες και για σήμερα που διαφημιζόταν τόσο πολύ αυτή η τετραμερή στην Ιορδανία, αλλά έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που μιλάμε για τόση αιματοχυσία, για τέτοια σφαγή, σε ένα από τους ιερότερους χώρους παγκοσμίως, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο, σε μια μονάδα όπου καταφεύγουν άνθρωποι είτε για να βρουν καταφύγιο είτε για να βοηθηθούν από τους γιατρούς, από όπου και να έχει πέσει η ρουκέτα, η βόμβα, ο πύραυλος, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 471 επισήμως ανθρώπους νεκρούς, περί τους 300 και πάνω τραυματίες, ό,τι καταγράφεται, έτσι. Και συνολικά μιλάμε για ένα περίπου για 5.000, 4.700, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μιλάμε με αριθμούς για κάθε μία από τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί ένθεν κακήθεν. Οπότε με ένα τέτοιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου λογικό, δηλαδή δεν είναι... Πώς να σας το πω τώρα, δεν έχει καμία εξήγηση να ερευνάται η πατρότητα του χτυπήματος, έστω και αν ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε πόρισμα και είπε, χωρίς να περιμένει τις εισαγγελικές αρχές, τις ανεξάρτητες αρχές, τους όποιους τέλος πάντων διερευνήσουν αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Δεν το κάνατε εσείς, λέει, το έκαναν η άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, προσπάθησε να κρατήσει τις αποστάσεις, προσπάθησε να δείξει αυτό που, για το οποίο πήγε, και πάλι αναδύεται το ερώτημα, το γνωστό ηθικό δίλημα, με ποιους είμαστε. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ αυτό, το λέγαμε και συνάδελφοι, φίλοι, γενικώς, φαντάζομαι το λέτε και εσείς. Εκτός αν θέλετε να πάρουμε τη μία την άλλη πλευρά και να σηκώσουμε κανένα λάβαρο και να φωνάζουμε όλοι μαζί υπέρ του ενός του άλλου. Με ποιους είμαστε? Και σίγουρα το αν τελικά κάποιοι δεν θέλουν την ειρήνη, δεν θέλουν την κατάπαυση του πυρός, δεν θέλουν να υπάρχει μια διευθέτηση, αυτό είναι ένα ζήτημα δευτερεύων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τρομερή ανάφλεξη, για μια διάχυση του πολέμου, για πολλές θεωρίες συνωμοσίας, για προβοκάτσιες και φυσικά για τους άμαχους μέσα στη μέση. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά μέχρι τις 8 και εμείς εδώ από την πλευρά μας το μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το μένουμε πρώτο που μόλις ξεκίνησε, που θα πάει μαζί σας μέχρι τις 8, εδώ που σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 18, 18 του Οκτώβρη λοιπόν, σε αυτό τον πολύ ματωμένο Οκτώβρη, προσπαθώντας ο πλανήτης, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή να βρει ένα βηματισμό, να βρει μια λογική στο παράλογο.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming.
Επτά και τέταρτο η ώρα, έτσι που λέτε, παρακολουθούμε άναυδη, εμβρόντιτη, σοκαρισμένη όλο αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω στην λωρίδα της Γάζας, τη διπλωματική προσπάθεια να αναβαγεί, τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια συγκέντρωση σε εξέλιξη στο Σύνταγμα και η πορεία θα γίνει προς το, θα κατευθυνθεί στην Ισραηλινή πρεσβεία. Είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα είχαμε συναγερμό για μια βαλίτσα που βρέθηκε δίπλα στο Εβραϊκό Μουσείο, αλλά έχει λήξει τώρα ο συναγερμός. Και βέβαια στο πολιτικό σκηνικό, όλα όσα ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο είχαν το δικό τους ενδιαφέρον, είχαν το δικό τους ειδικό βάρος. Κάποια καμπανάκια χτύπησαν για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα και επανήλθε η παλιά παροιμία που έλεγαν οι πολύ παλιοί με τη γλώσσα που πρέπει να τη βουτάει κανείς στο μυαλό πριν μιλήσει κτλ. Την ίδια ώρα τώρα το απόγευμα έχουμε την μέσω τηλεδιάσκεψης την συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Αναμένεται ή όποια αντιπαράθεση από την λεγόμενη ομπρέλα απέναντι στον κύριο Κασελάκη. που βρίσκεται στην Αμερική και το πράγμα προχωράει. Ακούσατε νομίζω αρκετά και στο δελτίο ειδήσεων για το πώς πηγαίνει. Πολλές φορές σκέφτεσαι ότι όλα αυτά είναι αρκετά, πώς να το πω, άσκοπα μπροστά στη μεγάλη εικόνα που είναι αυτή που περιγράψαμε νωρίτερα. Και μέσα στα πολλά έβλεπα, κυρίες και κύριοι, ένα, αυτό το, δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει ποτέ, αυτό το περίφημο κόμικ ή τη νουβέλα βιβλίο που ήταν υπό τη μορφή γραφικών του Αμερικανού Τζο Σάκο, που λεγόταν Palestine. Ένα κόμικ για την Παλαιστίνη. Τρεις δεκαετίες πριν, δηλαδή μιλάμε ότι ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90 που κυκλοφόρησε τότε, με πάρα πολλά βραβεία που συγκέντρωσε και που έφερε και τον δημιουργό στην κορυφαία, έτσι, γραμμή των εκπροσώπων του εικονογραφημένου ρεπορτάζ, όπως λεγόταν τότε. Και εκεί πολλοί κατάφεραν να μάθουν το άλυτο μεσανατολικό, που κακά τα ψέματα, όταν δεν είναι σε τέτοια κορύφωση όπως είναι τώρα, δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, δεν κάθεται ο άλλος να το ψάξει ιστορικά, γεωγραφικά, εθνοτικά, ιδεολογικά. Είναι λίγο μακριά από τα ενδιαφέροντα του καθενός και από εκείνο το κόμικ, το Palestine, κατάλαβε κανείς πώς μπορεί να είναι η καθημερινή ζωή σε καθεστώς διαρκούς καταστροφής, κατοχής και καταπίεσης. Κάπως έτσι και σήμερα εμείς θα το δούμε. Ήρθανε και έδεσαν όλα μαζί με έναν έτσι δραματικό τρόπο, τραγικό θα έλεγα, γιατί από χθες είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με την καθημερινότητα, μάλλον με την περιγραφή της καθημερινότητας των πολιτών, των κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να παίρνει κανείς τη μία ή την άλλη πλευρά, γιατί ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των οργανώσεων που μάχονται, που προσπαθούν, των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δίνουν τα πάντα για να βοηθήσουν σε όποια γωνιά της γης, είναι η ουδετερότητα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν σε λίγο και γι' αυτό, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε, έψαξα και βρήκα αυτό που σας λέω, το Palestine, αυτό το κόμικ. Αν το ξαναβρείτε, θα έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Ακόμα και Παλαιστίνοι διανοούμενοι έλεγαν ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστράφηκε ο Σάκο, ο συγγραφέας δηλαδή του Παλαιστάιν, είναι οι χαμένοι της ιστορίας, εξορισμένοι στις παρυφές, όπου μοιάζουν απελπισμένα να περιφέρονται. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, κατά τα άλλα, εμείς είμαστε εδώ, απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της διαμόρφωσης του μουσικού προφίλ της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα σταθερά στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής και στην επιμέλειά της. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, πολύ καλησπέρα σας. Και ενώ στο διεθνές περιβάλλον και ειδικά στο ΟΗΕ υπάρχει το βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών σε ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός ώστε να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, Σε πολλές χώρες του κόσμου λοιπόν έχουν διοργανωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ειδικά υπέρ της Γάζας, υπέρ της πολύπαθης Γάζας, και όχι απαραίτητα κατά του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει το έχουμε προσπαθήσει αυτό να το βάλουμε σε μια βάση λογικής, δεν νομίζω ότι θα μπει ποτέ. Πάμε να δούμε όμως τώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην πορεία που σας έλεγα, τι γίνεται. Ο Νίκος Καπόγλης, ο συνάδελφος, είναι εκεί και την παρακολουθεί. Νίκο.
Καλησπέρα από την πλατεία Συντάγματος, όπου χιλιάδες κόσμο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την στήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Ομοσπονδίας Μετάλλου. Είχαμε νωρίτερα την ομιλία του Προέδρου των Παλαιστινίων, των Παλαιστινίων που ζουν στην Ελλάδα. Να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό. Όπως είναι φυσικό, έχει κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας. Τουλάχιστον 18 εργατικά κέντρα συμμετέχουν, συνδικάτα, φορείς, φοιτητικοί σύλλογοι. Κυρίως ανήκουν στα μέλη του ΠΑΜΕ, βέβαια, όλοι. Και παρουσία και του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε και μια δήλωση στήριξη στο Παλαιστινιακό λαό και ζήτησε να σταματήσουν οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Σε λίγο πρόκειται να ξεκινήσει μια πορεία. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίστηκε χθες το βράδυ, μάλλον αποφασίστηκε να πούμε καλύτερα από το ΠΑΜΕ, διότι το αρχικό κάλεσμα ήταν για τη συγκέντρωση μόνο εδώ, αλλά μετά και τις δραματικές εξελίξεις στο νοσοκομείο της Γάζας και την επίθεση με τους εκατοντάδες νεκρούς, θα έχουμε και μια πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ, η οποία βρίσκεται στην διασταύρωση Κατεχάκη και Κηφισίας.
Ναι.
Αρκετά μακριά, θα
είναι
έλεγα.
Μακριά.
Αρκετά μεγάλη πορεία.
Αυτό έλεγα και εγώ. Δηλαδή θα πάνε προφανώς από τη Βασιλή Σοφίας και θα ανέβουν πάνω μέχρι να συναντήσουν την Κηφισίας.
Θα ανέβουν ακριβώς από τη Βασιλή Σοφίας εδώ που βρισκόμαστε έξω από την Βουλή, δηλαδή έξω από το μνημείο του Αυτοκρατορίου, στην πλατεία. Εδώ που έχει στηθεί και η εξέδρα και οι ομιλίες. Θα ανέβουν σιγά σιγά και θα ανέβουμε και εμείς μαζί παρακολουθώντας την πορεία μέχρι τη Βασιλή Σοφίας. Θα συνεχίσουν την Κηφισίας και θα φτάσει η πορεία αργότερα στην Ισραηλινή πρεσβεία που είναι στο ύψος Κατεχάκη. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν και άλλοι δρόμοι. Αυτή την ώρα επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομπούζιο στους δρόμους γύρω από το κέντρο, καθώς έχει κλείσει τόσο και η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Χίλτον. Έχει κλείσει βεβαίως η Πανεπιστημίου, φυσικά είναι κλειστή, και η Λεωφόρος Αμαλίας είναι κλειστή και η Συγκρού στη διασταύρωσή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας, οπότε εκτρέπονται αυτοκίνητα προς την Καλλιρόης και προς την Βασιλέως Κωνσταντίνου, που επικρατεί κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο αυτή την ώρα από ό,τι μαθαίνουμε και από την τροχέα. Παρότι είναι Τετάρτη και έχουμε και κλειστά καταστήματα, καλό θα είναι όσοι θελήσουν να προσεγγίσουν το κέντρο με αυτοκίνητο. Είναι κάτι απαγορευτικό τουλάχιστον για τις επόμενες, να πιθανολογήσω, 2 με 3 ώρες.
Ναι. Νίκο Καπόγλης, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Thank you. πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ. Κάποιον αγαπάω κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ. Πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Θα το θεωρούσα ανοσιούργημα να μιλήσω πάνω σε αυτήν την εκτέλεση αυτού του τραγουδιού που έτσι κι αλλιώς αγαπάμε πολύ και παίζουμε εδώ και χρόνια, αλλά το συγκεκριμένο ήταν από τον Ιανουάριο του 23, ένα βράδυ στο Μουσικό Κουτί, όταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης από μόνος του επέλεξε να κάνει αυτή την διασκευή και την επαναερμηνεία, να το πω έτσι αν επιτρέπετε. Εδώ είμαστε λοιπόν πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Μένουμε Πρώτο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μας ακούτε λίγο μαζεμένους, λίγο μουδιασμένους, λίγο έως πολύ σοκαρισμένους. Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλα θέματα. Το θεωρώ πραγματικά, σας το λέω, πάρα πολύ άσκοπο. Ωραία. Και λέμε και για το ότι ο Κασελάκης εισηγήθηκε στην πολιτική γραμματεία να γίνει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τελικά το Φεβρουάριο 23, 24, 25. Και ότι απέφυγε τα καυτά θέματα με μια διπλωματική έτσι ευελιξία. Τι άλλο, όλα αυτά, ξαναλέω, μπροστά στη μεγάλη εικόνα, την αιματηρότατη, την επώδυνη για όλο τον πλανήτη. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή αυτή η αναζωπήρωση και με τις απρόβλεπτες διαστάσεις που έχει πάρει και που καθημερινά εξελίσσεται επιταχύρω, ενοχλεί τον κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο, τον κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη. Θα καλωσορίσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, θα την καλωσορίσω και θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα, την κυρία Μαριέτα Προβοπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η κυρία Προβοπούλου, για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, είναι, επιτρέψτε μου να πω με μία λέξη, ακτιβίστρια, με την έννοια δηλαδή της ένταξής της, της οικειοθελούς ένταξής της και της προσφοράς της σε πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, μέχρι πρότινος στους γιατρούς του κόσμου. Του χωρίς σύνορα, με συγχωρείτε, πάντα τον μπερδεύω, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, Without Frontiers, και τώρα είστε επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης We World. Θέλετε να μας πείτε πρώτα για αυτήν, να πούμε από ποιο σημείο σας ακούμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
Με ακούτε από τα Ιεροσόλυμα.
Μάλιστα.
Η οργάνωση We World είναι μια ιταλική οργάνωση που ασχολείται και με ανθρωπιστική δράση αλλά και με αναπτυξιακά προγράμματα.
Ναι.
Είμαστε πολύ μουδιασμένοι, είναι το λιγότερο μάλλον σοκαρισμένοι θα έλεγα,
ναι.
Καθώς οι εχθροπαραξίες εισήλθαν στην ενδέκατη και πάμε για το δέκατη ημέρα και νύχτα με σφονδρούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, όλη την ημέρα από αέρα, θάλασσα και ξηρά. Αυτή τη στιγμή, μέχρι εχθές τουλάχιστον, και χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε την έκρηξη στο νοσοκομείο Αλάχλη, είχαμε πάνω από 3.000 νεκρούς, εκ των οποίων 853 είναι σίγουρα παιδιά. Και βέβαια προσθέτουμε για το χθεσινό 24ωρο τους εκατοντάδες νεκρούς που ήταν οικογένειες που προσπαθούσαν είτε μέσα στα αυτοκίνητά τους είτε στο προάβλιο του ενός νοσοκομείου να βρουν καταφύγιο από τους βομβαρδισμούς. Και
ναι, βρέθηκαν στη χειρότερη στιγμή προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα καταφύγιο εκείνη την ώρα.
Ναι.
Επίσης
είναι εκατοντάδες και οι άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι στα ερείπια. Και στο σύνολο αυτή τη στιγμή του πληθυσμού της Γάζας, που κανονικά είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, έχουμε 800.000 ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι από τις εστίες τους. 6.000 τουλάχιστον νοικοκυριά που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ολόκληρες, κυριολεκτικά ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε ερείπια, ειδικά στο Γκάζα Σίτι, στην πόλη της Γάζας.
Και υποθέτω, κυρία Προβοπούλου, ότι αυτές είναι υποδομές που προσπαθούν συνέχεια να φτιαχτούν πάνω σε ήδη υπάρχοντα ερείπια, γιατί μετράμε χρόνια. Ας πούμε, επί τη ευκαιρία της συνέντευξής μας, βρήκα μια συνέντευξη που είχατε δώσει στον Αντένα πριν από 2 χρόνια και λέγατε με την εκεχηρία να είναι εξαιρετικά εύθραυστη, κυριαρχεί η αγωνία για το αύριο. Δηλαδή, είναι σαν να τη δώσατε τώρα, σαν να μας το λέτε τώρα αυτό.
Ναι, αυτό πάντα ήταν πάντα ισορροπίες πάρα πολύ
ευαίσθητες.
Αλλά κυριολεκτικά αυτό το οποίο συνέβη με τα γεγονότα στο Ισραήλ τους ενόπλους από τη Γάζα, έτσι, και το νούμερο των 1.300 και νεκρών στο Ισραήλ, έτσι, και πάλι μιλάμε για αμάχους, έτσι, γυναίκες και παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν χωρούσε στη φαντασία και στο χειρότερο σενάριο. Και βέβαια αυτό που ακολούθησε μαζί με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και την μαζική εντολή εκένωσης του πληθυσμού μέσα σε μερικές ώρες, 1 εκατομμύριο άνθρωποι να πρέπει να εκενώσουν μέσα σε μερικές ώρες σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ βομβαρδίζεται, χωρίς να έχουν δρόμους να διασχίσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιο κομμάτι θα υπάρχουν βομβαρδισμοί ή όχι, χωρίς να μπορούν να πάρουν μαζί τους φαγητό, νερό, να μην μπορούν να χωρέσουν οικογένειές τους στο αυτοκίνητο, να έχουν ηλικιωμένους, παιδιά, ασθενείς. Να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν, άρα κάποιοι να αναγκάζονται και να μένουν σπίτι. Αυτό είναι επίσης ένα σενάριο το οποίο, παρόλη την εμπειρία μου κάποια χρόνια ήδη εδώ, ξεπερνάει και τη δική μου και όλων των συναδέλφων και από άλλες οργανώσεις. Είναι χειρότερο από το...
Από οτιδήποτε έχει γίνει. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχουν παραβιαστεί και καταπατηθεί βασικοί κανόνες που διασφαλίζουν τους αμάχους.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να... υπάρχει κάποια έλλειψη ερμηνείας.
Ναι, ναι.
Οι άμαχοι πρέπει πάντα να προστατεύονται. Δεν μπορεί να γίνεται εντολή μετεγκατάστασης αμάχου πληθυσμού χωρίς εγγύησης για την ασφάλειά τους και χωρίς τη δυνατότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας όπου είναι. Και επίσης χωρίς την παροχή ασφάλειας, εγγύησης για την ασφάλειά τους.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή εμείς καλούμε ακριβώς το να υπάρξει ένας διάδρομος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, να σταματήσουν άμεσα οι ερθροπαραξίες.
Καταλαβαίνω. Η καθημερινότητα των κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας, που την έχετε ζήσει, έχετε δραστηριοποιηθεί κάποια χρόνια στην περιοχή, κυρία Προβοπούλου, πώς θα μπορούσατε να μας την περιγράψετε? Γιατί, ας πούμε, εγώ διάβαζα και το βρήκα πάρα πολύ συγκλονιστικό ότι το προφίλ του μέσου κατοίκου της Γάζας, του μέσου νέου κατοίκου, είναι διαμετρικά αντίθετο από αυτό του μαχητή της Χαμάς. Δεν θέλω να ιδεολογικοποιήσουμε κάτι ή να σας σύρω σε μια άλλη συζήτηση. Από πλευράς καθημερινότητας και από αυτό που εσείς βιώνετε καθημερινά.
50% του πληθυσμού της Γάζας είναι κάτω από 15 ετών. Άρα σκεφτείτε μία περιοχή, η οποία είναι επίσης μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο.
Ναι.
Σκεφτείτε μία έκταση με παιδιά, παντού παιδιά, μικρά παιδιά, στους δρόμους παιδιά.
Εννοείται ότι είναι χωρίς γονείς, έχουν μείνει ορφανά?
Όχι, έχουν τους γονείς τους, απλά είναι μεγάλες οι οικογένειες. Ναι. Υπάρχει ένας...
Το αντίθετο της υπογεννητικότητας περιέργως, ε.
Ναι, είναι 4%.
Mm-hmm.
Και αυτό και μόνο, δηλαδή το ότι ο μισός πληθυσμός είναι παιδιά, νομίζω λέει πολλά για το... ποια είναι η εικόνα ενός, το προφίλ του μέσου κατοίκου της Γάζας.
Ναι.
Είναι ένα παιδί.
Mm-hmm. Και μάλιστα αν είναι 15 ετών που λέτε, ουσιαστικά έχει ζήσει όλη του τη ζωή μέσα στον αποκλεισμό, μέσα σε ένα κόσμο που είναι έτσι. Δεν τον έχει γνωρίσει αλλιώς τον κόσμο, έξω από τα τείχη, έξω από τους ελέγχους, έξω από τους βομβαρδισμούς, μακριά από τους βομβαρδισμούς.
Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτά τα παιδιά και οι άνθρωποι στην Γάζα έχουν ζήσει επαναλαμβανόμενα τους πολέμους, φέρουν πάρα πολλά τραύματα και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει είναι έτοιμοι να είναι η τελευταία τους μέρα, η τελευταία τους νύχτα. Κοιμούνται όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο αγκαλιασμένοι έτσι ώστε να πεθάνουν μαζί. Και αυτό που μας ζητάνε είναι ότι θα ήθελα να είναι σαν τον υπόλοιπο κόσμο και να μπορούν να ονειρεύονται για απλά και καθημερινά πράγματα.
Τώρα, για να πάμε και από την άλλη πλευρά, εκεί που ζείτε, στην Ιερουσαλήμ και στα εδάφη γενικότερα του Ισραήλ. Αυτό το διάστημα, από το Σάββατο και μετά, μετρήσατε πολύ σωστά 10 με προς 11 μέρες πολέμου, μετά την ανάφλεξη που είχαμε με το χτύπημα στο Κιμπούτς. Τι λένε οι κάτοικοι, μάλλον οι κάτοικοι, γενικά πόσα η κοινή γνώμη, προφανώς θα είναι πολύ μουδιασμένη, γιατί και εκεί είχαμε σφαγές αμάχων.
Ναι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, μετά από τέτοια συμβάντα και σε ένα τόπο με μακρά ιστορία σύγκρουσης, υπάρχει αμέσως αυτό που λέμε... πόλωση. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο είναι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να ο ένας φοβάται τον άλλο. Ακόμα και όταν περπατάνε στο δρόμο. Mm-hmm. Η Ιερουσαλήμ, που είναι μια πόλη που έχει και τους δύο πληθυσμούς, είναι μια μουδιασμένη πόλη. Είναι σχεδόν... Τα μισά μαγαζιά είναι κλειστά, τα υπουργεία κλειστά, σχεδόν κανείς ή ελάχιστοι κυκλοφορούν στο δρόμο.
Ναι.
Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και βέβαια αυτό είναι ίσως το καλό σενάριο, γιατί τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν και η ένταση να επεκταθεί. Όπως βλέπουμε, επεκτείνεται ήδη στη Δυτική Όχθη. Όλοι συζητάμε για τη Γάζα, οπότε περνάει λίγο υπό το ραντάρ. Αλλά στη Δυτική Όχθη αυτές τις τελευταίες 10, 11, 12 μέρες Έχουν πεθάνει δεκάδες άνθρωποι, είτε σαν αποτέλεσμα συγκρούσεων Παλαιστινίων με στρατιωτικές Ισραηλινές δυνάμεις, είτε σαν αποτέλεσμα βίας από τους επικούς Ισραηλινούς.
Μάλιστα. Έχετε φυσικά περάσει από πάρα πολλά μέρη του κόσμου που, που μαστίζονται. Έχετε πάει στο Αφγανιστάν, έχετε περάσει από το Περού, έχετε βρεθεί στο Μαλάουι και δεν μιλάμε μόνο για πολεμικές σειράξεις, μιλάμε και για σεισμούς, για λοιμούς, για διάφορα έτσι μεγάλες καταστροφές ανθρωπιστικές. Εκεί που είστε, ποιες είναι οι σκέψεις σας και θέλω να μου πείτε αν έχετε, σαν τελευταία έτσι ερώτηση και τοποθέτηση, αν έχετε αισιοδοξία για το ότι μπορεί τελικά να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Σε κάθε μου εμπειρία σε ανθρωπιστική αποστολή, κάθε φορά λέω ότι δεν έχω δει κάτι χειρότερο. Αλλά αυτό το οποίο σοκάρει εδώ πέρα είναι ότι δεν έχουμε βρεθεί ποτέ ξανά στην θέση να αισθανόμαστε εντελώς, μα εντελώς ανήμποροι να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αυτή τη στιγμή η Γάζα είναι υπό πολιορκία, δεν μπορεί να μπει φαγητό, νερό, οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Και δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να μπούμε από τη μία πλευρά, από το Ισραήλ, ούτε από την Αίγυπτο, ούτε υπάρχουν βέβαια οι συνθήκες για να μπορεί να γίνει παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι πραγματικά ναι, κάτι
πρωτόγνωρο από ό,τι καταλαβαίνω. Σας. Αυτό είναι που σας
για
έχει σοκάρει.
Για τόσο καιρό, τόσες ημέρες,
ναι.
Είναι σοκαριστικό. Ναι.
Ναι.
Και αν έχω ελπίδα μέσα στις... σε αυτό που εξελίσσεται και εν δυνάμει θα εξελιχθεί σε πραγματικά είναι ήδη μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά εν δυνάμει έχει μιλάμε για πολύ δραματικές δραματικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι αυτά θα σταματήσουν όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε η ελπίδα είναι αυτό που μας μένει.
Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, κυρία Προβοπούλου. Φαντάζομαι ότι και εσείς και οι συνάδελφοί σας, όλα τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων, όσο και αν είστε σοκαρισμένοι, περιμένετε να ξεπαγώσει κάποια στιγμή η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τρόφιμα και νερό, μιλάμε και για φάρμακα και για εμβόλια και για πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο.
Παρακαλώ.
Και να σας ευχηθώ δύναμη, γιατί είναι τρομερό έργο αυτό που κάνετε και προσφέρετε και εσείς προσωπικά και η οργάνωσή σας και οι συνάδελφοί σας. Δεν το συλλαμβάνουμε, δεν μπορεί να γίνεται αυτό εύκολα κάθε μέρα. Είναι έτσι λίγο υπερανθρώπινο, επιτρέψτε μου να πω. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Για ποια ηθάκη και ποιο τέρμα μου μιλάς? Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς. Για ό,τι αγωνίστηκες θα το βρεις στα χαλάσματα. Καινούριος κόσμος θα είναι μόνο τα φαντάσματα. Πέτρες θα τρώμε και θα ζούμε σε σπηλιές. Δεν θα υπάρχουν πουλιά, μήτε φωλιές. Θα υπάρχει μόνο μοναξιά, τρομοκρατία και μια Ιθάκη βουλιαγμένη πολιτεία. Θα ζεις με τέρατα, με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια. Δεν θα υπάρχει μήτε φως, μήτε σκοτάδι. Αυτός ο κόσμος θα είναι ο ίδιος με τον Άδη. Thank you.
Μάνος Ελευθερίου. Μελοποιείται και ερμηνεύεται από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και μεταξύ πολλών άλλων λέξεων που είναι το στίγμα, συγγνώμη, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργάνωσης αυτής και πολλών άλλων, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, το Solidarity Now,
από χρόνια το κακό.
Είναι η ουδετερότητα. Προλαβαίνω τον οποιοδήποτε μπορεί να κάνει σκέψεις για το αν παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Είναι η ουδετερότητα, είναι η ευθύνη, είναι η λογοδοσία και η ενημέρωση για το τι ακριβώς κάνουν αυτές οι οργανώσεις, αυτοί οι άνθρωποι.
Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε και εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία. Κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις. Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος. Γιατί επανάσταση είναι η Ιθάκη που ζητάς. Για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.
Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε μια συνέντευξη στον Αντένα και διαφώνησε με την χερσαία εισβολή στη Γάζα. Διεμήνυσε ότι η εκδίκηση δεν ταιριάζει σε οργανωμένα κράτη και μάλιστα είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιος έχει κάνει, βρίσκεται πίσω από το χτύπημα στο νοσοκομείο. Δεν έριξε βέβαια τις ευθύνες στο Ισραήλ και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Απλά σας εκφράζω έτσι τα βασικά σημεία του προβληματισμού του. Βασίλη, καλησπέρα. Καλό σας απόγευμα, λέει, από τη συνεφιασμένη και γλυκιά νύχτα στη Δράμα. Δεν είμαστε ούτε με τη Χαμάς, αλλά ούτε με το κράτος του Ισραήλ. Είμαστε με την ειρήνη και με τους δύο πολύπαθους λαούς. Η Μαριάννα. Καλησπέρα, Μαριάννα. Είναι αυτός ο κόσμος πλέον ικανός για παγκόσμια ειρήνη, μας λέει. Η χειρότερη υποψία που μου έχει μπει στο μυαλό και είναι σχεδόν βεβαιότητα είναι ότι κάποιοι δεν τη θέλουν και την ειρήνη. Γιατί, τέλος πάντων, μην αρχίσουμε τώρα όλα τα ρεπορτάζ που μιλάνε για το ποιοι ωφελούνται, πόσα εκατομμύρια για την τζίρος γίνεται από την πώληση όπλων αυτή τη στιγμή, από αυτή τη σύραξη, όχι έτσι γενικά. Καλή δύναμη εύχεται και η ελπίδα, η οποία λέει ότι πονάει η ψυχή της. Δεν είναι οι μέρες όπως ήταν κάποτε. Μαθαίνουμε περισσότερα, βλέπουμε περισσότερα την ώρα ακριβώς που γίνονται. Πώς γίνεται να συνεχίζουν όλα όπως πριν. Προσωπικά δυσκολεύομαι πολύ, λέει η ελπίδα. Καλή δύναμη και στον κόσμο που υποφέρει και σε όλους μας. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. We'll be right back. Ανδρέα, επίσης, να στείλω χαιρετισμούς και σε σένα στην Πύλο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα λόγια. Και αν δεν κάνω λάθος, αναμένουμε και την απόφαση ή πάντως τον κοινό βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θυμάστε, πρόκειτο να γίνει μια σύνοδος και τελικά δεν έχουμε μάθει τι έγινε, τι είπανε. Υπάρχουν διαφωνίες για το αν θα σταλεί βοήθεια, για το αν θα ξεπαγώσει, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Γρηγορίου. Ξέρετε, αν τα αντανακλαστικά είναι τόσο αργά, τόσο διστακτικά, δεν έχει και νόημα μετά. Over the rainbow, way up high. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere. Skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles bend like lemon drops, where you cross the Trinity, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over. The rainbow, why then oh why can I? Και φυσικά είναι φυσικό και επόμενο να υπάρχει όλη αυτή η διασπορά. Είχατε ακούσει νωρίτερα ότι αεροδρόμια στη Γαλλία, τουλάχιστον 6, είχαν ειδοποιηθεί με email για βόμβα. Τώρα διαβάζω τουλάχιστον 10 περιφερειακά αεροδρόμια στη χώρα εκενώθηκαν έπειτα από απειλές επιθέσεων. Εκτός δηλαδή από αυτό της Λίλ, της Λιόν, της Νάντης, της Νίκαιας, της Τουλούζης και του Μποβέ. Έμειναν ακόμα 4 κλειστά εκτός λειτουργίας, Τουλούζης, Μποβέ, Μπορντό και του Πο, σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Ενέργειας Κυκλοφορίας, της Eurocontrol. Και εκτός από αυτό, εκτός από το φόβο για τις επιθέσεις σε αεροδρόμια ή σε πτήσεις, υπάρχει και μεγάλος φόβος στους Εβραίους ανά τον κόσμο, όπως το Βερολίνο, που υπάρχουν και κάποιοι που έχουν δει στα σπίτια τους επάνω συνθήματα και πάνω απαράδεκτα. Είπαμε πόλωση, όπως μας το είπε νωρίτερα η κυρία Προβοπούλου. Και ναι, το επώνυμό της παραπέμπει εκεί που σκεφτήκατε. Δεν τη γνωρίζω, αλλά γνωρίζω τη δράση της. Είναι ωραίο να... ωραίο. Είναι, ξαναλέω, έξω από τα ανθρώπινα, το να αφήνεις τη βολή σου, μια δουλειά που θα μπορούσες να έχεις, την οικονομική σου άνεση και να τρέχεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως και γιατροί και άνθρωποι που είναι μαζί της, είναι σε άλλες οργανώσεις, είναι εκεί και μετρούν είτε τα ερείπια και τις υποδομές, είτε τους ακροτηριασμένους ανθρώπους. Σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο Πέμπτη στις 7 και κάτι. Να είστε όλοι καλά.